gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 8-nji apreli hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şun programamyzda. Ýurtda güýçli sil ýağınlar dowam edýärkä, häkimetler sile garşy käbir çärelere taýýarlanýar. Aşabatda idara kärhanalaryň bir näçesinde işärlerin aýlyklary giýjikdirilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläpdirsiňiz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban Owansanyň Demirady Günwatarynaky Batxid welaýatyna güýçli hüjümleri başlandan soňra Owan güýçleri bilen jeňçileriň arasyndaky söwüş tapgyr 5-nji güni dowam edýär. 8-nji aprelde Owansanyň Gorunmak ministrligi beýanat ýaýladyp, soňky 48 saatyň dowamında Bala Murgap etrawyndaky çaqnaşyklarda hökümetiň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 12 işgärniň ölendigini ma'lum etdi. Ministrlik Talibanyň 99 sany goşudyrnak içinde terroristi öldürilen mahaly hökümetiň güýçlerini başga da 10 eskerin ve 24 sani polisi işgärinin yaralanandığını aytdı. Çaqnaşyklar 3-nji aprelde giyişlik Talibanın yüzlerçe söwüşçüsü Bala Murgap etrafına çodup giren mahalı başladı. Hepdeniň ahirinde guriyer güýçlerini goldamak maksady bilen Owan ve NATO güýçleri howa zarbalaryny amala aşyrdylar. Velayet geňeşiniň agzasy Muhammed Nasir Nazariniň aýtmagyna görä armiýanyň bölümleri ve polisiýanyň ýürite birleşikleri etrafy söwüşçülerden arasalamaga synan şiarlary. İranın häkimetleri yurdun gün orta gün vatarında sil gelmek hopa avanyan has köp etrafı ve ovanı evakuasiya etmeyi tavşırdı. 19. Mart'tan beri İranın 31 velayetinin 26'sında yüzlerçe etraf ve ova güçlü çabga yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarının ecir çekyar bu tebiyy betbaçılıkta hedreçenli adının 70 adam öldü. İranın gün orta gün vatarındaki nevit öndüryen Huzistan velayeti silden has köp ecir çekti. Bu velayetin häkimi Gulam Reza Şeriatı 6 aprelde resmi İrna Havar Agentliğine beren maglumatında hükümet ulu bentlerdeki suu goy veren mahalı 6 etrap tizden tiz evakuasiya edilmeli deydi. İranın media maglumatlarına göre velayetin paytahtı Ahvaz'ın goloyundaki Hamidiye etrafının 2000'nin gowrak yaşayıcısı yurdun armiyasının caylarına göçürüldü. MTS bilen bağlı davada Türkmenistan'a investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezinde aklawçy Meryam Harwut gorap çykyş ederdi diýip Kronika Türkmenistan neşri Big Law Business web-saýtyna salgylanyp habar berýär. Neşirin 6 aprelde beren maglumatyna görä investisiýa davalaryny çözmek baradaky halkara merkezde Türkmenistan'a garşy 5 sany arza hata alyndy we olaryň ählisinde de Harwut Türkmenistan'ı gorap çykyş eder. Arzalaryň hatarynda Russiýanyň MTS mobil operator tarapyndan olan arda hem bar. MTS Türkmen tarapy ýygylykları ulanmak baradaky lisenziýanyň möhletini uzaltmagy reddeden soň Türkmenistan'dan 750 milyon Amerikan dollary möçüründe kompensasiýa talap edýär diýilip habarda aýdylýar. MTS kompaniýasynyň Türkmenistan'daky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. 2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahirinde Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistan'ın üstünden halkara arbitraj edarasyna şikaýat bilen ýüz tutdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko 21-nji aprelde geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňýanynda bäsdeşi Volodymyr Zelenski bilen köpçüligiň öňünde geçiriljek debatynyň gününi öňe süýşürmäge çağırdy. 7-nji aprelde telewizionda görkezilen interwýusynda Poroshenko bu debaty 14-nji aprelde Kiýewiň Olimpiýa stadionynda geçirmegi teklip etdi. İlk wagtda bu debaty set berişlikden öň ümsümlik gününiň öňýanynda 19-nji aprelde geçirmek planlaşdyrylypdy. 31-nji martda geçirilen prezident Saylawlaryň birinji tapgyrynda täze siýasatçy Zelenski setleriň 30.24%-ni alyp birinji bolupdy. Poroshenko setleriň 15.95%-ni alyp ikinji boldy. Owansan Katardaky Taliban bilen geçiriljek gepleşiklere özünün hükümet delegasiýasyny iýerer. Bu 18 ýyla goloý wagt bäri dowam edýän uruşyň soňuna ýetmek tagallalarynda potensial üstünlükdir. Birleşen Ştatlaryň ve Talibanyň araçylary Katarın paýtagty Dohada gepleşikleriň birnäçe tapgyryny geçiripdiler. Ýöne söwüşçi topar Kabulyň hökümetini Birleşen Ştatlaryň gurjagy diýip adlandyryp, Owan hökümetiniň delegasiýasy bilen göz göni gepleşikleri geçirmegi reddedipdi. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin Rahatçılık oyuncu vekili Omar Dawudzai'nin 7 aprelde beren maglumatına göre hükümet delegasiyası Taliban bilen pikir alışmak için Doha şehrine sapar eder. Dawudzai hükümetin delegasiyanın dözümünü 10. aprelde tamamlayacaktığını hem belledi. Gepleşiklerin 14. 15. aprelde geçirilmeğine karışılıyor.